lumazah, ya. Maka al al takatsur dan al humazah, ya, ya, merupakan satu isyarat, ya, satu penjelasan yang lebih fokus tentang inti daripada kehidupan manusia yang penuh dengan kerugian. Ya. Begitulah apa yang disebut di dalam ilmu tafsir namanya munasabah. Ya. Korelasi antara satu surat, surat yang lain agar kita tidak tidak melewatkan begitu saja dari setiap surat sesudah dan sebelum, baik yang saat kita baca maupun saat kita kaji. Ya. Maka dengan munasabah ini, ya, para ulama atau orang-orang yang betul-betul menikmati tadabbur Al-Quran memang menjadi tidak mungkin lompat dari satu surat ke surat yang lain. Ya. Misalnya habis baca At-Takatsur, lompat ke An-Nas gitu, ya. Ya, tentu tidak masalah, ya, tapi ketika ditadabburi dengan baik, ya, maka tidak ada yang lebih tepat setelah takatsur adalah al-asr, ya. Karena di balik urutan itu di satu sisi memang merupakan tauqifi, ya, satu hal yang given, wahyu dari Allah, ini letakkan di urutan sekian, urutan sekian. Ya. Di sisi lain, ya, di balik urutan-urutan itu ada kesinambungan pemahaman dari satu surat ke surat yang lain. Ya. Ini sedikit menegaskan pentingnya memahami munasabah surat. Ya. Dan alhamdulillah setiap kali kita mengkaji satu surat selalu saya jelaskan tentang munasabah. Ya, agar sebelum dan sesudah setiap surat itu juga menjadi satu tambahan penjelasan terhadap surat yang dibaca ataupun yang sedang dikaji. Ya. Jamaah rahimakumullah, ya, surat ini dikenal oleh para ulama atau oleh orang-orang terdahulu, salaf terdahulu, sebagai pengingat, ya, pengingat kehidupan, ya. Sehingga diriwayatkan tidaklah para sahabat itu bertemu satu dengan yang lain, ya, apakah di awal pertemuan atau di akhir pertemuan selalu membacakan wal asr, innal insana lafi khusr, dan seterusnya, ya. Jadi ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan mereka dengan Al-Quran, sehingga saat menasehati saudaranya itu cukup dengan membacakan suatu surat. Ya. Nah, ini yang harus menjadi PR bagi kita, ya. Bagaimana pembacaan sebuah surat itu, ya, sekaligus berfungsi sebagai nasihat, pengingat, ya, ya. Jadi ketika dibacakan wal asr innal insana lafi khusr, maka paling tidak dia merasa, ya, apa yang sudah saya lakukan di dalam kehidupan ini, ya, agar tidak mengalami kehidupan yang sia-sia, apalagi kehidupan yang hanya mengantarkan kepada kesengsaraan karena harus menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga memberi komentar yang sangat populer, ya. Kitab manapun yang membahas surat Al-Asr, ya, sering menyebut ungkapan Imam Syafi'i, ya. Kata beliau, kalau saja setiap orang beriman itu menghayati dengan baik surat Al-Asr ini, ya, lakafathum, tentu surat Al-Asr ini sudah cukup, andai kata isi Al-Quran itu atau fahamnya dengan Al-Quran itu hanya Al-Asr saja. Ya. Ya, itulah salah satu apa mau disebut catatan keistimewaan daripada surat Al-Asr. Ya. Maka sudah seharusnya kita sebagai orang beriman juga harus bisa merasakan ya suasana batin yang merasa istimewa dengan Al-Asr ini, agar kita selalu teringatkan dan terbangun motivasi untuk hidup lebih baik. Ya. Maka seperti yang sering kita bahas pada ayat-ayat sebelumnya, pada kata wal asr, ya, wa-nya berarti demi atau sumpah. Seperti wattin wazzaitun wa turisinin, seperti wadduha wal layli idha saja wal fajr, ya. Jadi Allah bersumpah demi waktu asr. Ya. Dan seperti yang kita bahas, tidaklah sesuatu itu sampai disumpahkan atau dijadikan objek sumpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali menunjukkan kondisi atau sesuatu yang spesial sekali. Ya. Misalnya Allah berfirman dengan waktu duha, wadduha, berarti waktu yang spesial. Ya. Wal fajr demi waktu subuh, ya. Nah, di sini wal asr yang salah satunya adalah demi waktu asar, ya. Maka waktu asar memang mendapat satu penjelasan-penjelasan istimewa, ya. Apakah yang bisa kita baca di surat Al-Baqarah, ya, hafizu ala salawati wassalatil wusta, ya. Ya, perhatikanlah pelaksanaan semua salat, terutama salat asar, ya. Wa qumu lillahi qanitin, ya. Surat Al-Asr dapat keistimewaan karena saat itu terjadinya pergantian malaikat. Dan antara malaikat malam dan malaikat siang, ya, seperti yang disebut di surat Ar-Ra'd, surat ke-13, lahu mu'aqqibatum min baini yadayhi wala min khalfih. Ya. Dan malaikat itu salah satu tugas-tugasnya adalah bergantian dengan malaikat yang lain, ya, terkait dengan malaikat penjaga waktu siang, penjaga waktu malam. Maka usahakanlah di waktu asar itu di dalam ketaatan, wabil khusus bagi laki-laki, usahakanlah waktu asar itu waktu dirinya, ya, melaksanakan sholat asar dengan baik, terutama saat hari Jumat, ditambah dengan memperbanyak doa setelah asar, ya. Maka usahakanlah saat itu kita dalam keadaan ibadah, supaya ketika dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, ya, maka dilaporkan dalam keadaan beribadah. Ya. Kita ingin mendapat laporan ketika malaikat mengatakan, jiktuhum wahum yasjudun, waktaraktuhum wahum yasjudun. Ya. Ketika saya datang ke umat manusia, orang-orang beriman saat asar itu, saya temukan, saya dapatkan mereka lagi sujud. Dan saat saya tinggal mereka, mereka lagi sujud. Saat tinggal maksudnya saat subuh, ya. Jadi, maka disinilah sholat subuh dan sholat asar harus mendapat perhatian yang lebih, supaya kondite diri kita di sisi Allah, konditenya sangat mulia karena selalu bersujud, ya. Salat saat asar kita dianjurkan untuk minta ampunan kepada Allah. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Ya Allah, waktu malam sudah datang, waktu siang sudah sirna, ya. Maka ampunilah diriku saat berkumandangnya azan ini. Faghfirli. Luar biasa istimewanya, ya. Sehingga wajar jika Allah menjadikannya sebagai objek sumpah. Wal asr. Ya. Ya. Kaitannya dengan innal insana lafi khusr. Ya. Ya. Apa hubungannya manusia bisa mengalami kerugian ya, gara-gara waktu asar. Ya. Kan seperti itu kan. Kalau diartikan wal asr demi waktu asar, innal insana lafi khusr, ya. Di mana letak kerugiannya ketika Allah isyaratkan manusia itu bisa dalam keadaan rugi ketika dia hidup di waktu asar, ya. Ya. Maka asar itu merupakan akhir kehidupan manusia di waktu siang. Ya. Jadi ketika manusia sampai di waktu asar, berarti dia telah menjalani paling tidak sebutlah 10 jam misalnya ya. Ya, dari jam sebutlah jadi jam 5 pagi ya sampai jam 5 sore berarti 12 jam ya. Ya, maka Allah minta ya agar kamu menyadarkan dirimu ya. Ya, sepanjang siang ini kira-kira hidup saya rugi atau beruntung. Ya. Kalau diterbayangkan ya dari pagi sampai jam 5 sore ataupun masuk asar itu banyak ruginya. Ya. Apa kurang amal soleh? Na'udzubillah, apakah maksiat? Ya. Apakah kurang infak? Apakah kurang atau menyakiti orang lain ya. Maka mumpung kamu diizinkan oleh Allah hidup di waktu asar ini ya. Jangan kamu tambah lagi waktu asar ini dengan kejelekan lain. Yang tambahan dari sepanjang siang. Segera sore ini kamu manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Jika belum baca Quran, baca Quran. Jika belum sholat, segera sholat. Jika belum zikir, berzikirlah. Supaya akhir hidupmu di sepanjang hari ini, akhir hidup yang husnul khotimah. Alhamdulillah. Akhir sore ini berakhir dengan tilawah Quran. Berakhir dengan doa. Berakhir dengan baca sholawat. Berakhir dengan baca tasbih. Ya. Disinilah mengapa hadis mengatakan makruh seseorang tidur setelah asar. Ya. Ya tentu jika kurang sehat beda lagi ya. Mungkin kelelahan ya, tapi enggak ada pemicu apapun tiba-tiba tidur. Ya, ini menjadi makruh, kurang baik karena waktu asar adalah waktu yang diingatkan oleh Allah. Kedudukan yang spesial agar manusia segera menyadari ya. Menyadari kehidupan ya sepanjang harinya ya. Ya ibarat orang berbisnis panjang hari ini untung apa rugi ya ya ya, ya kecuali yang mungkin berhalangan sakit berhalangan yang lain semoga Allah menerima halangan-halangannya ketinggalan-ketinggalan amalnya bukan karena kemalasan, bukan karena keengganan. Oleh karena itu pentingnya saat kita diberi peluang dan kesehatan, manfaatkan semaksimal mungkin. Agar ketika satu saat berhalangan, di saat itu pun manusia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia selalu rutin di dalam beramal saat-saat dalam kondisi normalnya ya. Nah, itu pengertian al-asr ya yang memang ya enggak bisa dijauhkan dari istilah salat asar itu sendiri, salatul asr ya. Sehingga menjadi satu pemahaman tafsirnya wal asr ya demi waktu asar itu sendiri, demi waktu sore ya. Ya. Pemahaman yang kedua waktu al-asr itu adalah hiqbatum minaz zaman ya. Ya. Sepenggal masa yang kita jalani, itulah al-asr ya. Atau dengan kata lain ad-dahr ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ditakdirkan oleh Allah hidup selama 60 tahun ya, maka 60 tahun itu sudah disebut al-asr ya. 60 tahun itu sama dengan 21.900 hari ya. Itu sesungguhnya modal yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ya. Apa hubungannya dengan innal insana lafi khusr ya? Ya, sebutlah punya usia 60 tahun ya. Ya, kalau efektifnya cuma 10 tahun ya, berarti dia kehilangan 50 tahun ya. 50 tahun tanpa pahala, 50 tahun tanpa amal soleh ya, tanpa rahmat Allah dari Allah yang banyak, maka tepatlah jika Allah sebut dengan innal insana lafi khusr ya. Ya. Jadi paling tidak punya waktu 19.000 hari ya. Ya. Tapi tidak termanfaatkan dengan baik ya. Padahal kata Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama Irak ya, pada zaman tabi'in, ya bena Adam innama anta ayyam ya, wahai manusia ya, dirimu itu sebenarnya ibaratnya puzzle ya, puzzle hari-hari ya, puzzle dari kumpulan hari-hari ya. Kullama dhahaba yawmun zahaba ba'duka ya. Setiap lewat satu hari berarti lewat juga sebagian dari dirimu ya. Jadi kalau usianya 60 tahun ya, sekarang usianya 50 tahun, berarti sudah 50 tahun ya lewat atau terlewati ya. Katakan sisa 10 tahun ya. Ya. Maka penting mengingat seperti ini, seperti yang diriwayatkan tadi, bahwa para sahabat enggak henti-hentinya saling menasehati dengan membaca surat ini, wal asr ya. Nah, karena itu penting ya, di kehidupan alhamdulillah sering ini dilakukan ya. Ya, ya, yang penting saya ingatkan bagaimana motivasinya. Apa sih motivasinya membaca wal asr ya? Jangan sampai motivasinya sebagai indikasi bahwa acara sudah berakhir wal asr ya. Jadi itu hati-hatinya tidak nyambung, apa maunya ini wal asr ya. Maka penting harus diingatkan dengan ya. Kalau dengan tafsiran pertama, penting dengan mengingatkan sepanjang hari ini amal soleh apa yang sudah saya lakukan ya. Kalau dengan penafsiran kedua ya, ketika saya sudah hidup ya katakan 15.000 ya, atau 10.000 hari misalnya, apa yang sudah dilakukan dari 10.000 hari ini ya. Apakah sudah melakukan apa yang disebut oleh Allah di surat Yunus ayat ketiga, wabashshiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim ya. Ya, dan berilah kabar bagi orang-orang beriman ya, bahwa bagi mereka adalah aset-aset yang berharga yang tersimpan di sisi Allah hasil daripada amal-amal solehnya ya. Ya. Harus seperti itu penghayatannya ya. Ataukah ketika ingat usia, ingat apa yang disebut oleh Allah di surat Yasin ya, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa atharahum ya, jejak-jejak kehidupan ya. Ya, ibarat medsos suka disebut ada jejak ya, ya, ya. Ya, kalau medsos saja bisa mengabadikan jejak kehidupan kita, bagaimana dengan catatan-catatan Allah ya, penting dihayati jejak apa saja yang sudah kita tinggalkan di sisi Allah, karena semua jejak kehidupan ini tercatat sangat akurat. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya. Ya. Tidak ada satu aktivitas sekecil apapun, apalagi yang besar, kecuali dicatat oleh Allah. Sehingga manusia itu ketika membaca catatannya, disebut di surat Al-Kahfi, terheran-heran. Ya wailatana ma li hadzal kitab, katanya. Ini luar biasa catatannya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil apalagi yang besar, semua dicatat dengan sedetail-detailnya. Dan saat itulah manusia dipertontonkan oleh Allah apa saja yang sudah dilakukan. Wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Maka surat Al-Asr ini mengerem ya, ya. Jika ada yang enggak bagus, segera dibagusin ya. Jika memang sudah bagus, tingkatkan lagi supaya tidak jatuh kepada penjelasan berikutnya. Innal insana lafi khusr. Ya. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian yang luar biasa. Ya. Ya. Dari mana tuh kata luar biasanya? Ya. Ya. Pertama dari sumpah wal asr. Ya. Karena ada kata sumpah, maka ya, innal insana dalam bahasa tafsirnya adalah al-muqsam alaih. Ya. Ya. Susunan kata yang menjadi objek sumpah. Ya. Karena untuk menyatakan manusia itu dalam keadaan rugi, disumpahkan dahulu, maka ya, ya, yang harus kita pahami, baik diucapkan atau tidak, manusia itu dalam kerugian yang sangat luar biasa. Ya. Yang kedua dari kata inna, sesungguhnya. Berarti kalau kata ada sungguhnya, untuk menegaskan satu peristiwa. Ya, ya, ya. Dan kita biasa mengatakan seperti itu. Ya. Betul kamu tadi ngelihat fulan di masjid? Sungguh saya ngelihat fulan. Ya. Masa? Wallahi saya ngelihat fulan. Nah kan kalau masih kurang kuat pakai inna, pakai wallahi. Ya. Ditambah lagi lam, lafi khusrin, ya. Itu sendiri sudah, lam ini sudah juga menambah istilahnya taukid, ya, menambah penegasan bahwa manusia itu betul-betul berada dalam kerugian yang luar biasa, ya. Agar tidak rugi, ayo, ya, setiap kita menyadari betul, ya, kalau sudah waktu asar itu, ya, ya, menyadarkan dirinya sudah berbuat apa aja sepanjang hari, ya, ya, sehingga, ya, kalau sebagian ulama mengatakan, ya, semales-malesnya dirimu, ya, sebutlah sadar, iya tadi asar kurang begini, sekarang asar sepanjang hari ini kurang itu, kurang ini, kurang itu, tapi begitu buka Quran malas, suruh ini malas, ya. Maka usahakanlah yang enggak bisa ada alasan malas itu bertasbih, ya. Bacalah misalnya subhanallah wa bihamdih, ya. Atau agak panjangan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, ya. Agak panjangan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya. Atau tasbih Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, ya. Insyaallah ini sudah ya paling tidak memperbesar kerugian yang harus kita alami, baik saat kita menjalani kehidupan sepanjang hari ya menuju berakhirnya hari itu sendiri yang disebut dengan waktu asar. Ya. Terlebih kadang di antara kita rajin ulang tahunnya, ya. Ya, maka sayang sekali ya rajin ulang tahun tapi tidak dimanfaatkan untuk menyadari dirinya, ya. Ya, dirinya sekarang sudah berapa usianya, ya. Nah, bertambahnya usia berarti hilangnya satu kesempatan hidup yang telah diberikan oleh Allah, ya. Maka penting ya ulang tahun itu ya sebagian alhamdulillah diganti doa ya, bukan selamat ulang tahun tapi diganti dengan barakallahu fi umrik, ya. Nah, ini masya Allah doa artinya semoga Allah memberkahi usiamu, ya. Memberkahi itu artinya apa? Menjadikan lebih berkualitas, menghasilkan pahala, menghasilkan ampunan, menghasilkan rahmat, terutama pahala-pahala yang enggak terputus, ya. Ya. Itu sangat penting kita renungkan, jangan sampai tidak memiliki potensi usaha atau dari sebuah amal-amal yang pahalanya enggak terputus, ya. Ibarat manusia kan ada yang investasi ini, investasi itu, ada yang deposito bank ini, bank itu, ya. Untuk apa? Ya, untuk sebuah rezeki yang enggak terputus. Enggak kerja aja akhir bulan dapat, ya. Ya, ya okelah kalau itu dianggap sebagai rezeki-rezekian, ada yang dikasih ada yang enggak, ya. Tapi untuk pahala, ya. Kita enggak bisa menganggap itu ya nasib-nasiban. Harus dikejar. Harus diperjuangkan. Setiap kita harus bisa menghasilkan pahala amal maupun pahala dari amal yang pahalanya tidak terputus seperti shadaqatun jariyah, amal soleh yang amal soleh yang dilakukan untuk mendidik anak atau amal soleh yang sifatnya mengajarkan ilmu. Kemudian juga dikuatkan dengan kata khusrin itu sendiri, ya. Karena kata khusr dalam Al-Quran yang artinya rugi itu ada tiga bentuk, ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak baca di surat Al-Hajj, surat Az-Zumar, ya. Di surat Al-Asyura, ya. Itu kerugian disebut kata khusron, ya. Khusron artinya kerugian yang panjang. Yeah. Yeah. Di surat Al-Isra disebut khosaro. Yeah. Yeah. Masih sama, kerugian yang banyak, kerugian yang panjang. Yeah. Yeah. Tapi ketika Allah katakan khusrin, yeah, kerugian dalam bentuk apa saja. Yeah. Ada yang ruginya sedikit, ada yang ruginya banyak, ada yang ruginya lama, ada yang ruginya sebentar, ya. Ada yang rugi, pokoknya segala macam bentuk kerugian, itulah yang dimaksud dengan kata khusrin, ya. Jadi cuma tiga huruf, kho, sin, ro, ya. Tapi kalau di surat lain, sebutlah Al-Hajj, di mana ayatnya berbunyi, dzalika huwal khusranul mubin, ya. Maka hurufnya bisa lima, kha, sin, ra, alif, nun, ya. 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 Jadi ya tentu ketika digabungkan maka jangan sampai mengalami tiga macam kerugian ini, ya. Mau kerugian yang banyak, mau kerugian yang panjang, mau kerugian yang kecil, yang sedikit, jangan sampai mengalami karena penyesalannya ya enggak tergambarkan, enggak terperihkan di dalam diri manusia, ya. Kalau manusia bisa menyesal karena kehilangan uang beberapa juta atau puluhan juta atau ratusan juta, ya. Nyeselnya bisa lama itu hilangnya, ya. Maka penyesalan di akhirat lebih dari semua penyesalan itu. Inilah rasa kasih sayang Allah kepada manusia agar jangan mengalami suasana di mana dia harus merasakan penyesalan yang dalam. Ayo, ya, setiap kita mewaspadai usianya, kesempatan hidupnya. Ya. Maka tadi saya katakan, ya, untuk bisa mengatasi selain dengan mengevaluasi, ya, selain dengan membayangkan apa saja yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan, apa yang ditinggalkan, ya, maka penting agar tidak dalam kerugian yang besar, ya, agar tidak hidup dalam kerugian, memperhatikan amal-amal yang, ya, berkaliber besar, ya, 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 ibarat, ya, ibarat duit gitu, ya, ya. Jangan sampai merasa puas cuma punya duit recehan, ya, ya, ya. Harus kalau bisa duitnya yang merah semua, ya, ya. Syukur-syukur yang dolar semua, ya, ya. Kan biasanya begitu ahlu dunia kan, ya, ya. Merasa kayak nggak punya duit kalau cuma recehan, ya. Padahal recehan itu kalau dikumpulkan bisa juga menjadi jutaan, ya. Ya, tapi tetap beda ketika yang ngumpul banyak itu uang rupiah yang merah, ya, ya, maka banyaknya itu sangat berkualitas, ya. Maka penting kita semua juga memahami amal-amal apa saja yang bobotnya di sisi Allah besar, ya. Maka salah satu yang disebutkan oleh Allah, yang sering disebutkan adalah birrul walidain, ya, membahagiakan orang tua, ya, berbakti kepada orang tua itu termasuk amal-amal soleh yang berbobot besar, ya, ya. Ini kaitannya yang amal-amal pribadi, ya, ya. Tentu tadi sudah saya sebutkan amal-amal yang sifatnya nggak terputus pahalanya itu akan bisa mengatasi kita, ya. Bil khusus yang pernah datang ke Al-Baqi, ya, kuburan yang dekat dekat Masjid Nabawi, ya. Apa yang harus paling teringat dalam pikiran kita dalam melihat, ya, nisan-nisan atau melihat patok-patok ini kuburannya fulan dan lain sebagainya, ya. Mereka adalah orang-orang yang sudah 1400 tahun di dalam tanah, tapi selama itu juga pahala mereka mengalir terus. Kenapa? Ya karena mereka punya amal-amal yang enggak terputus pahalanya, ya. Salah satunya adalah menyebarkan hidayah Allah, ya. Mereka semua adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ya. Ya, terlepas langsung atau tidak, kalau umat Islam di negeri ini, Indonesia ini kenal Islam, tidak terlepas dari usaha para sahabat yang dikuburkan di Baqi zaman dahulu itu, 14 abad yang lalu itu, yang kemudian berkembang sampai nyampe ke negeri ini. Ya. Kalau saja mereka dulu nyantai, mereka tidur, mereka nggak beramal, belum tentu nyampe ke Indonesia. Ya. Apalagi, ya, meraih malam Lailatul Qadar. Ya. Ya. Bayangkan semalam saja dihitung seperti beramal 83 tahun. Ya, ya. Beramal apa lagi? Apakah tilawatul Quran? Ya, yang kelihatannya semua beramal, tapi jangan sampai, ya, hanya memiliki amal-amal yang recehan. Ya. Maka tidak tepat orang yang suka mengatakan, memang pahala cuma dari baca Quran. Memang pahala cuma dari katakan silaturahim, ya, ya. Sungguhnya semua yang disebut oleh Rasulullah, oleh Al-Quran, ini berpahala. Maka bagi orang beriman harus dikejar, harus diraih, agar dirinya tidak menjadi innal insana lafi khusrin, ya. Terlebih ketika para ulama mengatakan, ya, kalau saja kamu punya usia 60 tahun, ya, sesungguhnya 60 tahun itu potongan-potongan untuk kegiatan manusiawinya bisa mencapai, sebutlah misalnya 55 tahun. Ya. yang terisi betul untuk amal soleh itu, kalau dia orang soleh, ya, itu hanya 5 tahun. Kemana 55 tahun? Ya, terpotong oleh masa sebelum balighnya. Ya. Sebutlah 15 tahun. Ya. Ya. Terpotong oleh kehidupan-kehidupan manusiawinya yang selalu membutuhkan waktu banyak. Ya. Makan apalagi pakai masaknya itu gak cukup sejam. Ya. Sementara sholat 5 waktu gak sampai sejam. Ya. Apalagi tidur 8 jam. Kerja, ya, dan banyak yang lain, ya. Ya, walaupun kita yang sudah beriman, ya, insyaallah, ya, hal-hal seperti itu bisa dikelola dengan baik sehingga, ya, tidurnya bernilai ibadah, kerjanya bernilai ibadah, ya. Tapi yang tidak meniatkan dengan baik, ya, yang semata-mata itu dianggap sebagai sebuah kodrat kemanusiaan. Ya, namanya manusia, saatnya tidur ya tidur, saatnya kerja-kerja, saatnya makan-makan, maka menjadi gak bernilai. Ya. Tapi saya makan supaya saya bisa beribadah lebih baik, saya kerja supaya saya bisa mendidik anak, saya kerja supaya bisa menghidupi keluarga, baru di situ ada nilai-nilai pahalanya. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memberikan pengecualian, ya. Ya, di mana pengecualian ini, ya, menjadi basis apa yang tadi sudah saya sampaikan tadi, ya. Apakah birrul walidain, apakah mendidik anak, apakah baca Quran, itu butuh iman dan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilussolihat, ya. Jadi iman dan amal soleh ini harus menjadi mindset utama dalam kehidupan, ya, agar jangan ada tadi melecehkan sebuah amal. Memang pahala cuma baca Quran doang, ya, kan lain juga berpahala, ya. Ini pasti, ya, akan terucap oleh orang-orang yang tidak bisa membayangkan betapa besarnya sebuah balasan yang akan diberikan oleh Allah dari setiap amalnya, ya. Oleh karena itu Abu Bakar ini Siddiqlah terkenal di kalangan para sahabat yang hampir-hampir tidak ada amal apapun, ya, yang dijelaskan oleh Rasulullah kecuali sudah dilakukan, ya. Sampai membuat Umar bin Al-Khattab ngiri sama Abu Bakar ini Siddiq itu, ya. Udah berusaha masih kalah juga, ya. Ya, begitu kuatnya di dalam melakukan amal-amal soleh. Illa alladzina amanu wa amilus salihat. Ya. Ya. Ketika mengatakan insan dengan mufrad, innal insana, sungguhnya, ya, makhluk yang namanya manusia itu dalam kerugian. Ya. Begitu, kecuali orang-orang yang beriman ini pakai bentuk jamak. Orangnya banyak, kecuali orang-orang beriman yang, manusia-manusia yang beriman, manusia-manusia yang beramal soleh, ya. Sehingga jamak ini menunjukkan apa? Pentingnya orang-orang beriman itu berkomunitas. Ya, ya. Maka semoga Allah menerima jika ini bisa mau disebut komunitas majelis taklim tamasya. Ya. Ya. Ketik, ya. Mereka yang hidupnya sendiri gak bakal ketemu amanu wa amilus salihat, ya. Atau komunitas, tapi komunitasnya hanya urusan dunia, ya. Maka tidak ketemu dengan amanu wa amilus salihat. Penting berkomunitas dengan komunitas yang bernilai keimanan dan menghasilkan amal-amal soleh, pahala dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ya, penting juga, ya, juga punya amal yang terkait dengan orang lain. Ya. Watawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabr. Saling berpesan kepada kebenaran dan saling berpesan kepada kesabaran. Ya. Artinya apa? Ya, ibarat produk gitu ya, sebuah produk tertentu kan harus diomongin terus ya, bahwa ini sabun cuci, bahwa ini sabun apa, ini sabun mandi, ini sampo, ini oh, kalau lihat TV kan ganti-gantinya itu kan disampaikan terus ya, ya ya, itulah ya salah satu yang dimaksud dengan watawasau bil haq ya. Jadi kebaikan-kebaikan itu harus disampaikan terus ya, ya. Ibarat kita hadir salat Jumat ya, khatib itu kan selalu mengatakan ittaqullah, ittaqullah ya. Ya, padahal kalau mau jamaahnya juga bisa mengatakannya udah tahu tiap Jumat juga dengar ittaqullah ya. Tapi masalahnya manusia itu butuh SOP ya. Butuh sebuah sistem di mana dirinya harus selalu mendengar ya sebuah kebaikan itu ya. Ya. Dan dalam urusan dunia saja juga berlaku SOP seperti itu ya. Ya siapapun kalau naik pesawat pasti ada sosialisasi ya bagaimana melakukan penyelamatan diri kalau terjadi satu hal yang tidak diinginkan ya. Maka pramugari atau pramugara itu tidak peduli ya, ya. Yang penumpangnya ini udah tahu atau belum, udah pernah dengar atau belum ya. Bahkan kadang sebuah perjalanan yang sambung menyambung saja ya. Ya. Ya bisa 3 kali ya. Sebutlah kadang dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Palu, dari Palu ke Maluku ya. Ya. Pesawatnya itu juga ya. Pramugarinya itu juga. Namun ya, karena sudah menjadi SOP dibahas lagi, disampaikan lagi begini cara menyelamatkan dan seterusnya ya. Ya, itu untuk urusan dunia seperti itu. Maka apalagi dengan urusan akhirat ya. Harus terus ada penyampaian ya. Ya. Kita sudah belajar dari Al-Fajr sampai sudah sampai Al-Asr ini, kalau mau disimpulkan sebetulnya itu aja ya. Ya, jadi orang yang taat kepada Allah, jadi orang yang taat kepada Rasulullah, jadi manusia yang baik ya. Sebetulnya itu aja ya. Yang beda cuma kemasan-kemasannya saja. Kemasan Wal-Asr seperti ini, kemasan At-Takatsur seperti ini, padahal intinya semua sama. Kenapa? Manusia butuh watawasau bil haq. Butuh segala yang baik itu diomongin terus ya. Ya. Ya, para pengiklan di TV itu ya, kenapa siap mengeluarkan modal yang sangat besar ya, karena memang penelitiannya sudah mengatakan ya, ketika manusia itu mendengar sebuah produk ya, kurang lebih 1000 kali bahwa ini sampo, ini sampo, ini sampo ya, maka ya sulit untuk tidak mencobanya ya. Maka kepalanya itu akan ya akan mengatakan ya, ya akan ingin mencoba gitu ya. Ya. Ya saya harus mencoba produk ini, minuman ini ya, sabun ini dan seterusnya ya. Maka begitulah maha benar Allah ketika menyuruh kita ya watawasau bil haq, yang benar-benar itu yang kebaikan-kebaikan itu harus terus disampaikan dalam sebuah teknis watawasau. Ini ngomong, ini ngomong, ini ngomong. Ya. Sehingga ketika sering didengar, ya, maka manusia bisa, apa istilahnya, kehilangan bayangan seakan-akan berat. Ya, ya. Ya. Mohon maaf, agak contoh sedikit ya, ya. Saya hidup di Jakarta tahun 84. Ya, kira-kira 86 itu saya sudah memulai sebuah proses promosi ke masyarakat pentingnya menghafal Quran. Ya. Yang saat itu nyaris gak ada yang mau. Ya. Tapi karena diomongin terus bertahun-tahun diomongin, alhamdulillah akhirnya para penghafal ada di mana-mana. Ya. Ya begitulah, kalau saja Al-Quran ini dimana-mana dipelajari, maka insya Allah kesiapan orang menjadi soleh itu akan lebih banyak. Ya. Ya. Gandengan watawasaw bil haq itu watawasaw bis sabr. Ya. Juga penting berpesan, saling berpesan atas kesabaran. Ya. Ya. Kenapa? Karena menyampaikan hak itu biasanya ya butuh kesabaran waktu yang lama. Ya. Ngomong istilahnya sampai berbusa, nggak ada buktinya, sabar. Ya. Ya, kalau ada kesabaran, insya Allah nanti pada saatnya ya kebaikan yang kita sampaikan, kebenaran yang kita sampaikan, baik kepada keluarga, kepada anak-anak, nanti pada saatnya akan direspon. Ya. Ada yang salah paham, ya, karena salah paham itulah, kalau sudah salah paham mesti ada yang marah. Ya. Ya, apalagi kalau punya kekuasaan, ya orang yang menyampaikan kebenaran itu bisa dipenjara, bisa dibunuh. Ya. Ya, makanya Allah katakan, watawasaw bisabr, harus sabar. Ya. Ya. Kesabaranmu dalam menyampaikan kebenaran, itu pun akan menjadi aset kehidupan yang berbobot besar. Ya. Ya. Bersabar karena dibenci orang karena dia mengajak kepada kebenaran. Dibenci orang karena dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu istilahnya menjadi sebuah cita-cita besar yang dikatakan oleh sebagian ulama, al-mautu fi sabilillahi asma amanina, ya, bisa meninggal di jalan Allah itu sesungguhnya harus menjadi cita-cita terbesar orang-orang beriman, ya, karena hidup enggak bakal terulang, ya. Yang hidup 60 tahun enggak bakal ada bisa balik lagi ke dunia. Yang hidup 30 tahun, yang hidup katakan 6 tahun, ya. Kalau itu betul-betul dimanfaatkan, maka itu bagaikan ribu tahun, ya. Adalah seorang sahabat namanya Sa'd bin Mu'adz, ya. Ya, masuk Islam menjelang Rasulullah hijrah. Dia meninggal tahun 5 Hijrah, berarti meninggal saat sudah berislamnya cuma 6 tahun, ya. Tapi ternyata 6 tahunnya Sa'd bin Mu'adz itu bagaikan 6 abad, bahkan mungkin lebih. Kenapa? Karena bobot-bobot amalnya yang luar biasa, ya. Bahkan begitu besar bobot kematiannya sampai Rasulullah mengatakan ihtazzal arsy, ya. Arsy Allah singgah sananya, Allah bergetar karena kematian Sa'd bin Mu'adz, ya. Baik jamaah rahimakumullah, inilah yang bisa kita pelajari dari surat Al-Asr. Semoga insyaallah terus menambah semangat, menambah hidayah dalam menjalani kehidupan ini, ya. Yang semoga Allah jaga kita semua dari bahaya pandemi ini. Allah sehatkan yang sedang diuji sakit, ya. Dan Allah angkat kesedihan-kesedihannya bagi yang sedang diuji oleh ujian-ujian yang menyedihkan. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Para jemaah sekalian, mari kita masuk ke, kita masih punya waktu cukup untuk sesi tanya jawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan. Mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan yang pertama, Ustaz.
Silakan.
Pertama dari penanya di kolom chat dari Pak Faiz Muhammad. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, lafaz asar tersebut sama maknanya dengan sholat asar. Kenapa di terjemahan atau tafsir kebanyakan dijabarkan waktu secara umum? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Fadhal Ustaz.
Ya, kita harus bisa membedakan ya antara membaca terjemahan dengan belajar tafsir. Ya, ya kalau terjemahan ya kan selalu menempuh memilih yang singkat-singkat saja, ya. Walaupun kadang sebuah terjemahan sudah mengikuti tafsirnya terkadang ya. Terkadang enggak, ngambil singkatnya saja ya. Demi waktu gitu saja ya. Ya, inilah pentingnya belajar tafsir ya. Ya, kalau sekedar terjemahan ya, ya mungkin dibaca sendiri sudah cukup ya, ya. Dan akan lebih dalam dari terjemahan belajar tafsir ya. Nah, ini kita bersyukur Bapak bisa bertanya seperti ini karena sudah baca terjemahan ya, sehingga bisa dibedakan ya. Kalau terjemahan begini, kalau tafsiran begini ya, ya. Sehingga kesimpulan umumnya berarti memahami Al-Quran sangat belum cukup kalau mengandalkan terjemahan, harus baca tafsirnya ya. Tafsir pun menunya beda-beda satu dengan yang lain ya, sehingga butuh kumpulan beberapa tafsir ya. Ya, bagaimana kita yang bukan bidangnya untuk baca tafsir dan tafsir itu? Inilah pentingnya ngaji ya. Karena dari ngaji ini kita akan mendapatkan ilmu atau informasi yang sifatnya instan ya. Enggak perlu baca ini, baca ini, baca ini, sudah disampaikan instannya ya. Tinggal menikmati hasil olahan-olahan dari berbagai macam tafsir itu. Wallahu a'lam.
Menjawab pertanyaan yang pertama, jadi saya mungkin jadi intinya beda antara terjemahan dengan tafsir gitu ya. Tapi memang apakah, kalau pertanyaannya tadi saya ingin coba ulas sedikit ini Ustaz.
Ya, silakan.
Salat asar tersebut sama maknanya dengan sholat asar? Ini mungkin pertanyaan beliau lebih menekankan kepada ini, apakah memang benar lafaz asar tersebut sama maknanya dengan sholat asar?
Gitu. Ya, kalau sudah bicara tafsir kan bisa bervariasi ya. Sholat asar itu salah satunya ya. Sholat asar salah satunya ya. Waktu asar secara umum itu juga bagian daripada tafsir dari kata al-asr itu sendiri ya. Ya. Karena apalah artinya seseorang misalnya sebutlah waktu asar itu ya, waktu sore itu dari jam 4 sampai jam 6. Dia melakukan tilawah, melakukan berinfak, macam-macam kebaikan. Tapi sholat asarnya enggak dilakukan. Ya, sholat wajib asarnya enggak dilakukan. Semuanya menjadi ya bisa sia-sia karena yang paling wajib enggak dilakukan lebih dahulu ya, karena seseorang itu baru sempurna jika yang wajib dilaksanakan baru selanjutnya ya. Makanya saya katakan tadi kan ya, sulit untuk tidak diartikan salat asar karena Allah sendiri menyebut ya, atau hadis menyebut bahwa salat asar ya, ya, ada kesamaan dengan ayat ini wal asar ya, ya. Maka secara tafsir bisa salat asar itu sendiri, bisa waktu asar itu sendiri ya, dan yang ketiga bisa ya, kumpulan waktu yang dijalani oleh manusia itu. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khair. Mudah-mudahan sangat jelas dan gamblang jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya, khusus waktu asar, apakah ibadah-ibadah yang dilakukan harus yang bersifat mahdoh? Fadol Ustaz.
Ya kalau yang diharapkannya bisa dipadukan ya, yang mahdoh dan ghairu mahdoh ya. Ya, tentu yang mahdoh lebih diutamakan ya. Artinya nggak bisa, enggak saya memilih ghairu mahdoh saja, yang mahdoh enggak bisa ya. Maka saat masuk waktu asar, nomor satunya memang sholat asar itu sendiri. Ya. Baru setelah itu zikir petang namanya, zikir asar. Ya. Ya, ada al-fatihahnya, ada ayat kursi dan lain sebagainya. Baru kalau mau yang lain, yang ghairu mahdhahnya, ya, apakah bersedekah, apakah birrul walidain, ya, itu insya Allah juga sangat mengcover jika ya, dari pagi sampai menjelang asar itu hidup kita mungkin kurang berkualitas, hidup kita ada yang tersia-siakan waktunya, maka dengan memadukan mahdhah dan ghairu mahdhah, maka insya Allah hari itu menjadi lebih bernilai ataupun lebih berkah insya Allah. Lanjut.
Mohon maaf tadi agak suara tidak tertangkap jelas, tapi kalau saya tidak salah jawabannya adalah kombinasi ya tadi ya, antara mahdhah dan ghairu mahdhah. Di ibadahnya bisa kombinasinya. Mudah-mudahan saya tidak salah menangkap yang tadi Ustaz jelaskan. Mohon izin pertanyaan yang ketiga Ustaz dari Abu Maryam. Pertanyaan terkait dengan azkar sobah dan masa. Kalau sobah ba'da subuh, kalau masa ba'da asar. Fadhol Ustaz. Wah ini tinggi nih pertanyaannya, saya juga agak sulit mencerna nih. Mungkin Ustaz bisa membantu kami juga nih Ustaz.
Pertanyaan. Iya. Fadhol Ustaz. Memang ini pertanyaannya jadi apa ya, jadi meluas ya. Kalau mungkin yang ditanya adalah waktunya ya. Ya memang ya, azkar sobah berarti yang dibaca setelah subuh ya. Azkarul masa yang dibaca setelah asar ya. Ya mungkin kadang-kadang yang dipertanyakan, kalau baru sempatnya jam 7, jam 8, apa boleh? Tentu boleh. Ya, ya. Kalau sempatnya habis maghrib, habis isya, adhkarul masa, ya tentu boleh. Ya. Jauh lebih baik daripada ya, enggak membaca. Ya. Walaupun di sini agak ada kemiripan, tapi enggak sama ya. Ibarat sholat, waktu zuhur jam 12, tapi sholatnya jam 3. Boleh enggak? Ya boleh ya. Selama masih nyambung dengan waktu zuhur maka boleh. Bagaimana bobotnya? Tentu beda ya. Yang sholat tepat waktu kualitasnya lebih bagus daripada yang sholatnya di akhir waktu ya, kecuali karena udzur syar'i ya. Karena udzur yang dibenarkan. Ya. Ya begitulah ya. Ya. Tapi kalau dalam hal sholat, ya nggak ada alasan apapun ya. Ya. Wah karena sudah kelewatan 4 jam, udah nggak usah sholat. Nggak bisa begitu. Harus tetap sholat. Walaupun sudah masuk waktu berikutnya. Ya. Ya. Lain halnya dengan adhkarus sabah wal masa. Ya. Ya, kalau sudah masuk waktu siang, ya maka menjadi... ya. Menjadi hilang statusnya sebagai adhkarus sobah ya. Ya, tapi juga harus kita yakini tidak akan sia-sia juga ya. Ya, misalnya di waktu pagi harus disunahkan membaca salawat kepada Rasulullah, tapi ingatnya siang ya, tentu insya Allah nggak sia-sia karena salawat itu termasuk zikir yang ghairu muqayyad ya. Zikir yang tidak terikat oleh waktu ya. Ya. Ya, beda kalau kita baca ayat kursi. Kalau ayat kursi masih terikat oleh waktu ya. Apakah selesai sholat ya. Apakah selesai waktu-waktu pagi, waktu sore ya, dan seterusnya. Tapi sholawat enggak terikat oleh waktu ya. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, enggak terikat oleh waktu. Kalau pagi belum baca, siang baru keingetan, ya Allah pagi ini belum baca tasbih, bacalah ya. Supaya membuat hari-hari kita ya lebih berbobot ya. Jadi yang dimaksud adzkarus shabah, adzkarul masa adalah zikir-zikir yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, walaupun satu ulama dengan yang lain di dalam mengoleksinya bisa